Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗអង្គការ Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្សទុច្ចរិត12នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Anthony Kennedy ចៅក្រុមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលនិវត្តន៍នៅខែក្រោយលោក Mattis ធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីការគាំទ្រខ្លាំងក្លាដដែលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញមកមេដឹកនាំយោធានិងប៉ូលីសកំពូល12រូបដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីថ្លែងថា
អ្នកដឹងហើយរាល់គ្នានិយាយរបៀបនេះថានេះជារបបផ្ដាច់ការតែហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនមិនអាចក្រោកជំទាស់បាន
កម្ពុជាបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម EBA បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបាតុកម្មនៃការគម្រាមកំហែងពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតលោកសុមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ភ្ជាប់អិសរជនយោធាជាន់ខ្ពស់2នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅខែក្រោយទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពការចាប់ពង្រត់មនុស្សនិងការរឹបយកដីធ្លីសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សទុច្ចរិត12នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្រាវជ្រាវប្រមូលឯកសារអំពីអតីតកាលរបស់មេដឹកនាំយោធានិងប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់12នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កើតជាអ្វីដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះហៅថាពួកអ្នកការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជាកងឆ្មាំការពារអ្នកកាន់អំណាចក្នុងសម័យចក្រភពរ៉ូម៉ាំងដែលភាសាអង់គ្លេសថា Praetorian Guard នៅក្រោយសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្អឹបធនធានរបស់អ្នកជិតស្និទ្ធម្នាក់ជាមួយហ៊ុនសែនអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថារបាយការណ៍នេះនឹងបំរើការជាបញ្ជីមួយនៃពួកជនសម្រាប់រងការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលអង្គការនេះនិយាយថាគ្មានការទុកចិត្តថាត្រឹមត្រូវរួចស្រេចទៅហើយនោះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពុស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Anthony Kennedy ចៅក្រុមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតសំខាន់ម្នាក់ក្នុងតុលាការនេះបានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់លោកហើយការនេះផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅឱកាសមួយដើម្បីធ្វើការតែងតាំងចៅក្រមទី2នៃតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដែលនាំឲ្យតុលាការកំពូលអាមេរិករីទៅខាងស្ដាំថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដែលលោកកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Kennedy ដែលបានទៅតែងតាំងដោយពួកសាធារណរដ្ឋជាញឹកញយបានងាកចេញពីពួកសហសេវិកអភិរិយនិយមរបស់លោកដើម្បីបោះឆ្នោតដាច់ណាត់អ ំពីករណីមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលករណីតាក់ទិននឹងការពន្លត់កូនសិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតការចូលនិវត្តន៍របស់លោកនឹងចូលជាធរមាននៅដំណាក់ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Anthony Kennedy អាយុ81ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាកិត្តិយសនិងបុព្វសិទ្ធិធំបំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិយើងក្នុងវិស័យតុលាការសហព័ន្ធចំនួន43ឆ្នាំដែលមានរំចូល30ឆ្នាំក្នុងតុលាការកំពូលផងដែរលោកត្រឹមបានហៅលោក Kennedy ថាជាបរិសម្ភារមានទស្សនវិស័យធំសម្បើមហើយលោកបានខ្លាំងថាលោកចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្នកជំនួសលោក Kennedy ជាបន្តហើយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះនៅតែខ្លាំងក្លាដដែលអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះមានឡើងនៅពេលលោក Mattis បានជួបជាមួយលោក Song Yong-moo រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុង Seoul នៅពេលដែលពួកអ្នកធ្វើការចរចានៃប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលពួកអ្នកធ្វើការចរចានៃប្រទេសទាំងពីរណាក់នេះបន្តធ្វើការចរចាគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនៃការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការផ្អាកសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រោយលោកបានធ្វើជំនួបកំពូលមួយជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវយូរយារមកហើយឲ្យបញ្ឈប់សមយុទ្ធទាំងនេះដោយមានការព្រួយបារម្ភថាសមយុទ្ធទាំងនេះមានគោលដៅគ្រោងធ្វើការវាយលុកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធរួចជាស្រេចហើយចំណាត់ការនេះរបស់លោកត្រឹមបាននាំឲ្យមានកំណើនកង្វល់ក្នុងចំណោមពួកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះអំពីជំនួយខាងសន្តិសុខដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាការផ្អាកសមយុទ្ធបង្កើតឱកាសល្អប្រសើរជាងមុនមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកខាងរូបនេះបាននិយាយថាចំនួនទីនសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនប្រែប្រួលទេហើយថាកងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រុងប្រៀបដើម្បីធ្វើកិច្ចការពារប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានណាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជួបជំនុំជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅទីនោះពួកមន្ត្រីវិមានក្រែមឡាំងនិយាយថាមានការព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើជំនួបកំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសទី3សេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយលោក Putin និងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីឯទៀតលោក Yuri Ushakov ជំនួយការខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៃវិមានកម្លាំងបាននិយាយថាសេចក្តីល្អអន់អំពីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកពូទីននឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះគេរំពឹងថាជំនួបកំពូលនេះនឹងមានធ្វើនៅក្រៅលោកត្រាំចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអ៊ូតង់នៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែកក្កដានិងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាទីក្រុងវៀននៃប្រទេសអូទ្រីសនិងទីក្រុងហេសិនគីនៃប្រទេសហ្វិនឡង់ថិតនៅក្នុងចំណោមកន្លែងនានាត្រូវពិចារណាសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងជំនុំគ្នារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោក Vladimir Putin សមាភិកគីរបស់លោកបានយល់ស្របគ្នាធ្វើជំនួបកំពូលជាផ្លូវការលើកទី1របស់អស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយមានសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយមួយអំពីពេលវេលានិងកន្លែងជំនួបកំពូលនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលជាមួយគ្នាដោយសេតវិមាននិងវិមានកម្លាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
វ
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញមុខមេដឹកនាំយោធានិងប៉ូលីសកំពូលកំពូល12រូបដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម EBA ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបាតកម្មនឹងការគម្រាមកំហែងពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចងក្រងឯកសារពិស្ដារមួយបញ្ជាក់ពីបញ្ជីឈ្មោះនាយឧត្តមសេនីយ៍និងឧត្តមសេនីយ៍12រូបក្នុងកងកម្លាំងប៉ូលីសយោធានិងកងរាជអាវុធហត្ថដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារការចោទប្រកាន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាលើក្រុមជំទាស់និងការសម្លាប់ខាងនយោបាយឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12រូបនេះបានបង្កើតនៅអ្វីដែលហៅថាបែបផែននៃកងអង្គរៈស្ម័គ្រស្លាប់ឬមានភក្តីភាពចំពោះនឹងសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានទាត់ចោលភ្លាមនៅការចោទប្រកាន់នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានភ្ជាប់អិសរាជជនយោធាកម្ពុជាខ្ពស់បំផុត2រូបដែលកំពុងប្រគួតប្រជែងយកកៅអីសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាខាងមុខនេះទៅនឹងឃាតកម្មការធ្វើទរណកម្មការរំលោភនានាការចាប់ពង្រត់និងការដណ្ដើមដីធ្លីរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សកខ្វក់12នាក់របស់កម្ពុជាបានឥដឹងថាមានមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលសរុបតាំងពីមុនមក12រូបបានបង្កើតនៅអ្វីដែលហៅថាបែបផែននៃកងអង្គរៈស្ម័គ្រស្លាប់ឬមានភក្តីភាពចំពោះនឹងសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកប៉ុលសរឿននិងលោកគុនគីមដែលអ្នកទាំងពីរបានលាលែងពីកងទ័ពដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាគឺស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលគោលដៅកម្ពុជានោះចំណែកលោកសៅសុខាដែលបានបញ្ជាក់ការពេញចិត្តជាសាធារណៈរបស់លោកចំពោះអតីតមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់អាដូលហ៊ីតលឺឬអ៊ីតលែហើយនឹងជាអ្នកជំនួសបណ្ដោះអាសន្ននៃទូនាទីរបស់លោកប៉ុលសរឿនក៏ស្ថិតក្នុងក្រុមដែលអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាបានបង្កើតឲ្យមានអំពើឃោឃៅជាប្រព័ន្ធដើម្បីកំទេចគូបដិបក្ខខាងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការងាររបស់ពួកគេបរិយ12នាក់នេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃរបបគៀបសង្កត់សិទ្ធិបុគ្គលនិងរំលោភបំពានដែលកំពុងកើតជារបបផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញនៅថ្ងៃប្រហ័សរបាយការណ៍ដដែលក៏បានចោទប្រកាន់ថាក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងនោះបានកាន់ទូនាទីនាំមុខនៅក្នុងរាល់ទម្រង់ធំៗនៃអំពើហិង្សាខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីៗនេះក្នុងនោះមានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាប់សម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1993ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅឆ្នាំ1997លើការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមជំទាស់និងការវាយយកអំណាចយោធាយ៉ាងហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនោះនិងការសម្លាប់ខាងនយោបាយជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់មកនោះនៅក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមផងដែរថារបាយការណ៍ខ្លួននឹងក្លាយជាបញ្ជីនៃបេក្ខជនសម្រាប់ការទទួលទណ្ឌកម្មបន្ថែមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាវាមិនអាចយកជាការបានរួចទៅហើយនោះយ៉ាងណាមិញក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សភ្លាមៗនាថ្ងៃប្រហ័សនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិដែលចេញផ្សាយថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថារបាយការណ៍នោះគឺជាការវាយប្រហារដោយគ្មានមូលដ្ឋានមកលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាហើយបានបន្ថែមនៅភ័ស្តុតាងនៃការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតរបស់បរទេសដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិបានសរសេរក្នុងអត្ថន័យដើមថាការប្រឌិតរបាយការណ៍បែបឈួតលីលារបស់ក្រុមនេះគឺជាការរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀត មកលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងនីតិរដ្ឋរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដើម្បីបំរើនយោបាយទុច្ចរិតរបស់ជនបរទេសមួយចំនួននិងនយោបាយក្បត់ជាតិដែលបានប៉ុនប៉ងបង្កើតបដិវត្តពណ៌បំផ្លិចបំផ្លាញដល់សន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើទោះបីជាផែនការបដិវត្តពណ៌នេះបានបរាជ័យរហូតដល់មានការចាប់មេខ្លោងរួចហើយក៏ដោយក៏ក្រុមនេះខ្លះនៅមិនទាន់បោះបង់ចោលគំនិតបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិកម្ពុជានៅឡើយទេនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំមុននេះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមុនគណៈបកលោកដែលជាបកប្រជែងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តត្រូវបានរំលាយនៅខែវិច្ឆិកាដោយផ្អែកលើហេតុផលថាគណៈបកនេះកំពុងរៀបចំបដិវត្តពណ៌មួយដោយអ្វីដែលបានបោកបក់នៅមជ្ឈមបុព្វាកាលពីពេលកន្លងមកក្នុងទសវត្សរ៍នេះការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានចំអកដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏ប៉ុន្តែខាងយោធាបានប្រងព្រៀបខ្លួននៅពីក្រោយរឿងនេះដោយបានបដិញ្ញាវិបំបាយចោលក្រុមណាដែលទទួលខុសត្រូវហើយនៅពេលខ្លះបានប្រើភាសាគួរឲ្យបារម្ភនៃភាពភ័យខ្លាចពីអតីតដូចជាកំតិចនិងដកចោល VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថដែលកំពុងជំនួសលោកពលសរឿនជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងទ័ពកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោករវល់ VOA ក៏មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធបានផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាកំណែតម្រង់បែបប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយការមានអិសរាជជនរដ្ឋផ្នែកសន្តិសុខដែលមានអំណាចនិងពូពេញដោយហិង្សាបែបនេះស្ថិតក្នុងស្ថាប័នស្នូលសំខាន់ៗរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសិជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមមេដឹកនាំយោធាប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះទេហើយអ្វីដែលអិសរាជជនទាំងនោះបានបំពេញនោះគឺជាកិច្ចការពារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
អ្វីដែលគាត់អនុវត្តតាមគឺដើម្បីបំរើឲ្យរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់អនុវត្តហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាទូនាទីដែលគាត់ត្រូវអនុវត្តដែលការលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងនេះជាអំពើមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេ
លោកឈុំសុជាតិបានថ្លែងបន្តថាលោកមិនដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំហបែបណាក្នុងបញ្ហាបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជានោះទេតែលោកថាយោធាកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងដាច់ខាតនៃការប៉ុនប៉ងដាក់ទណ្ឌកម្មមិនសមហេតុផលនោះ
រឿងទណ្ឌកម្មយើងមិនអាចដឹងទេអាហ្នឹងគឺរឿងអាមេរិកប៉ុន្តែយើងមិនគ្រប់គ្រងទេអំពើហ្នឹងយើងប្រឆាំងដាច់ខាតហើយ
ក្រុមអិសរាជជនទាំង12រូបនេះគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមដែលជាអង្គភាពផ្លូវការក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយកម្ពុជារបស់បកក្នុងក្រុមអិសរាជជនទាំង12រូបដល់ដែលនេះក៏មានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿននិងលោកជួនសវណ្ណដែលស្ថិតក្រោមបញ្ជាលោកនេតសវឿននាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណជាស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញអិសរាជជនមួយរូបទៀតគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូដែលកាន់តំណែងនៅក្រោមលោកនេតសវឿននិងលោកសុកផលដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោក Phil Robert San នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីថ្លែងថារបាយការណ៍បានធ្វើឡើងដោយមានបំណងបង្ហាញឲ្យច្បាស់នៅអិសរាជជនយោធានិងប៉ូលីសបែបនេះអាចមានលទ្ធភាពរារាំងការជំទាស់ណាមួយដែលនាំទៅរកការដួលរលំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
Everybody sort of says, well, you know, there's
អ្នកដឹងហើយរាល់គ្នានិយាយរបៀបនេះថានេះជារបបផ្ដាច់ការតាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនមិនអាចក្រោកជំទាស់បាន
លោកបានបន្ថែមថា
The problem is that Hun Sen has a military that is quite
បញ្ហាគឺថាលោកហ៊ុនសែនមានយោធាដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបាញ់ប្រហារប្រសិនបើពួកគេតម្រូវឲ្យធ្វើនោះហើយពួកគេបានធ្វើរឿងនោះកាលពីកន្លងមកនៅកន្លែងមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅកន្លែងដែលទាហានថ្មើរជើងបានឆ្លើយតបនឹងការបាញ់គ្រាប់ពិត
យ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺពុំមានវត្តមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយនៅខែនេះ សម្រាប់ប្រវត្តិដែលរងការចោទប្រកាន់របស់លោកនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ីមុនហៀងនៅអាមេរិកត្រូវបានបង្កក់ទុកហើយគ្រឹះស្ថាននានារបស់អាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យរកស៊ីជាមួយមេកងអង្គរៈរូបនេះផ្អែកលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Global Magnitsky រហូតទាល់តែលោកហ៊ុនសែនចាត់ប្រធានការស្ដារឡើងវិញនៅការថយចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Robert San បាននិយាយថាការលុបចោលលោកហ៊ីមុនហៀងចេញពីរបាយការណ៍គឺមិនមែនដោយសារតែគាត់ត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារថារបាយការណ៍នេះផ្ដោតតែទៅលើមេដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងនគរបាលប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈសភាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើការផ្ជួកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធពីប្រទេសកម្ពុជាដោយថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជានោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនបេសកកម្មពិសេសទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធពីប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះបញ្ជាក់ថាការចាត់បញ្ជូនបេសកកម្មពិសេសមួយទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលដឹកនាំដោយលោកសុកស៊ីផាន់ណាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឡើងទៅតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាបេសកកម្មនេះមានគោលបំណងផ្ដល់នូវការបំភ្លឺជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាអឺរ៉ុបនិងឯកសារជនសំខាន់ៗផ្សេងទៀតទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាចង់បង្ហាញតាមរយៈការបញ្ជូនបេសកកម្មនេះនៅសុឆន្ទៈរបស់យើងចង់មានការសន្ទនាត្រង់ទៅត្រង់មកពីព្រោះយើងចាត់ទុកសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងរឹងមាំជាមួយកម្ពុជាបតាមលិខិតដែលជាតលហីកឬការសំអាងសំខាន់សំខាន់ជាមូលដ្ឋានចំនួន11ចំណុចដើម្បីជូនទៅអិសរាជនក្នុងរាល់ជំនួបរបស់បេសកកម្មនេះក្រសួងការបរទេសបានបកស្រាយពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងនៃការអនុវត្តការងារនិងការចាត់វិធានការលើគណបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនាពេលកន្លងមកថាជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងជាការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកចេតអេហ្គាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការផ្ជួសទុកកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថា Everything But Arms មានន័យថាអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសពាវុធហៅកាត់ថា EBA ដោយថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាក្នុងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលកំពុងរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិននេះឲ្យកែលម្អជាបន្តនៅស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់កន្លងមកឲ្យទៅរកភាពដើមវិញដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មបន្តទៀតសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនិងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះទេប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាន
ៅក្នុងយើងនេះរឿងដែលធំបំផុតគឺរឿងការរំលាយគណៈបកជាតិដែលជាឆន្ទៈរបស់មនុស្សជាង3លាននាក់នោះប៉ុណ្ណឹងដែលជារឿងនៃស្មុគស្មាញដែលថាគុណរដ្ឋនេះគឺនៅតែប្រកាន់ថាការរំលាយប្រជាជាតិជារឿងមិនត្រឹមត្រូវជារឿងដែលដើរចេញឆ្ងាយពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យហើយអញ្ចឹងបើគឺជាឆ្ងាយយើងមិនវិលមកដោះស្រាយរឿងនេះទេអានឹងវិធានការនេះមិនត្រូវបានពិបាកជាបន្តបន្ទាប់ណា
លោកមាសនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានលុបចោលនោះកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកព្រមទាំងបាត់បង់ផលចំណេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
តែយើងក៏មិនគិតថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវបាត់បង់ចំណូលប្រមាណនោះតាមដែលរបាយការណ៍យើងទទួលពីឆ្នាំក្រោយនេះដូចជាមិនទៅជាង1000លានដុល្លារអញ្ចឹងទេដែលជាការបាត់បង់ដែលគឺជាការគ្រប់គ្រងទៅបានពីលុបចោលដែរហើយរឿងដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺការអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលយុបចោលថ្ងៃហ្នឹងហើយបើយើងត្រូវគ្នាយើងដោះស្រាយរួចគេនឹងតាមមកឲ្យវិញស្អែកវាអត់មែនជារឿងស្រួលប្រមាណទេត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការទាញគេឲ្យមកមានសំណុកចិត្តមកលើយើងវិញបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលក្នុងស្រុកដែលកម្ពុជាផលិតក្នុងនោះមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលធ្វើពីស្បែកផ្លាស្ទិកម្ហូបអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មជាដើមការនាំចេញនេះបាននឹងកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋប្រមាណជា700,000នាក់នៅកម្ពុជាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានផ្ដល់ឲ្យដល់កម្ពុជានូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមិនគិតពន្ធគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997សម្រាប់អាមេរិកនិងកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធតាំងពីឆ្នាំ2012សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានការមិនយកពន្ធសរុបតម្លៃ400លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង7700លានដុល្លារពីសហភាពអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបាតកម្មនឹងការគម្រាមកំហែងពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកយឹមស៊ីណនប្រធានយុវជនកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះកំសែងសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគឺថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មមួយដើម្បីសុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកចេញនូវការគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបាទក្រោយពីបាតកម្មនោះខាងស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនបានសំទុបប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានគម្រាមកំហែងតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដើម7គឺថានឹងចាត់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ឬក៏ប្តឹងទៅតុលាការនៅអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មនោះជាពិសេសពលករនៅពេលដែលពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណនដែលជាអ្នករៀបចំបាតកម្មនឹងតែម្ដងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីឲ្យលោកពន្យល់បន្ថែមពីបាតកម្មនិងប្រតិកម្មរបស់លោកចំពោះការគម្រាមកំហែងចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការទៅលើបាតករហើយវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីមួសុខួរលោកស្រីជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដែលជាបញ្ហាដ៏ធំមួយកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកស្រីក៏នឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមអំពីច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះលោកស្រីជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាផងមុនពេលដែលគណៈបក្សរបស់លោកស្រី ត្រូវបានរំលាយហើយអាសនៈទាំងនោះយកទៅចែកឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងបាទដូច្នេះលោកស្រីបានធ្វើកិច្ចការនេះជាយូរមកហើយហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកស្រីបានសរសេរលិខិតមួយទៅខាងអង្គការសហជីវជាតិខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យលោកស្រីបកស្រាយបន្ថែមពីលិខិតនេះផងដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកយឹមស៊ីណុននិងលោកស្រីមួសសុខួរបាទចាសូមជម្រាបសួរ
លោកមីងណែនគីស៊ី
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមងាកទៅលោកយឹមស៊ីណុនមុនបាទលោកស៊ីណុនលោកបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មនោះតើមានបាតុភិបអ្វីកើតឡើងទេហើយមានមកដល់ពេលនេះមានការត្អូញត្អែតវ៉ាប្តឹងផ្ដាល់អំពីការរៀបចំបាតកម្មនោះទេបាទឬក៏មុននឹងឆ្លើយសំណួរនោះលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនោះក៏បានដែរសូមជួយបាទ
បាទអរគុណជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរលោកជំទាវមួយសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរំលាយបកនិចលមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែ7នេះហើយក៏សូមអរគុណលោកម៉ែកំសែងនិងជនរំជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA សូមអរគុណតាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនេះដូចយើងបានដឹងស្រាប់ថាការរៀបចំបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី24ខែ6កន្លងទៅនេះវាកើតចេញពីការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាសមាគមសហគមន៍ខ្មែរទូទាំងប្រទេសកូរ៉េដែលគេមានការជួយចាប់ដែលគេគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមដែលគេចង់ការពាររដ្ឋជាធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជានឹងដើរតាមលទ្ធិជាតិប្រតីដូច្នេះទេការរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងនេះវាមិនមានចេតនាណាមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយក៏គ្មានចេតនាណាមួយដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌អីជាដើមទេគឺយើងមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ធំហើយក៏ជាគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងជាង3លានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងបានមានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតយើងចង់ទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនតែគ្មានគណៈបក្សប្រជាជាតិទេពួកយើងមិននឹងទៅបោះឆ្នោតនៅណាឲ្យនៅណាដូច្នេះទេការទៀមទានៅថ្ងៃទី24នេះគឺយើងធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់នៃបដកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការដឹកនាំនៃបដកម្មគឺខ្ញុំបានទៅសុំសិទ្ធសុំពាក្យត្រឹមត្រូវស្របតាមលក្ខន្តិកៈនៃច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដំណើរការបដកម្មរហូតដល់ជោគជ័យវាស្មើនឹងជុះមួយដល់កក្រៅពិភពលោកវាធ្វើឲ្យជុះផ្ទុះនៅកូរ៉េប៉ុន្តែសម្ពាធគ្នាដល់កម្ពុជានិងគ្នាដល់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះទេខ្ញុំគិតថាវាជាការជោគជ័យមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសគេថាមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានជឿច្បាស់អំពីការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋពីការជឿចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកបន្ថែមទៅលើការចាត់ប្រកាន់ការប្តឹងដល់របស់លោកលងវិមងដែលជាអគ្គនាយកខ្មែរដ៏វ័យក្មេងមួយដែលកើតចេញឬក៏តែងតាំងឬក៏ចាប់បញ្ជូនរបស់គណៈបក្សប្រជាជនមកនៅទឹកដីកូរ៉េនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាស្មើទៅនឹងទូតដែលមិនចេះនឹងធ្វើការដែលមិនយល់អំពីស្ថានភាពពិតនៃប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងតែនៅហើយកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅការងារទាំងនោះ
បាទ
ជាពិសេសចង់បញ្ជាក់ជូនថាយើងធ្វើបាតកម្មយើងចង់បង្ហាញអំពីការជាចាប់និងការចង់បានដើម្បីឲ្យទូតដែលជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានស្ដាប់បានពំនាំអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជំរាបទៅថ្នាក់ណោមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយណាមួយឬក៏ការឆ្លើយតបណាមួយទៅបំពេញនៃជាតម្រូវការរបស់គាត
់
ប៉ុន្តែបែរជាលោកមិនបាននឹងស្ដាប់នៅកាការជិះចាប់ការចង់បានពលរដ្ឋផៃជាបែជាមើលឃើញទៅការធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់ពីដើមនោះវាមិនមែនជារឿងពិតបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបាទ
បាទបាទនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្តដែរព្រោះខ្ញុំចង់អាននៅអ្វីដែលលោកឡុងឌីម៉ង់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានដើម7បាទគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មនឹងគ្មានការប៉ះពាល់ដល់យើងនោះទេគឺយើងនឹងគឺសំដៅទៅលើខាងទូតនឹងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញខាងសមត្ថកិច្ចកូរ៉េបានសហការនិងផ្ដល់ព័ត៌មានរាល់សកម្មភាពរបស់បាតកោធ្វើការដង្ហែតាមផ្លូវនានានៅកូរ៉េផងដែរយើងនឹងកសាងសំណុំរឿងដាក់ទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចតុលាការកម្ពុជា ចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងច្បាប់កម្ពុជានៅពេលដែលគាត់ចប់អាណត្តិហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទង្វើគាត់ខុសច្បាប់គាត់ត្រូវតែទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់បាទតើការលើកឡើងបែបនេះសម្រាប់ប្រជាសម្រាប់ពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍ឬក៏ការងាររបស់គាត់ទេបាទ
វាមិនមានច្បាប់ណាមួយដែលកំណត់ឲ្យមនុស្សចូលរួមបាតកម្មខុសច្បាប់នោះទេទោះបីច្បាប់នៅកម្ពុជាច្បាប់នៅកូរ៉េច្បាប់ទូទាំងពិភពលោកគេអាចមាននិយាយភាសាហ្នឹងគេនិយាយថានៅពេលណាដែលបាតកម្មតវ៉ាណាមួយកើតឡើងបានដោយសារខ្ញុំច្បាប់ការទីឡើងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសនោះឬក៏ពីតំបន់ដែលគេធ្វើនោះមានន័យថាវាស្របច្បាប់ច្បាប់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកការពារនៅរាល់សកម្មភាពដែលពួកគាត់ធ្វើពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពមិនមានបានរំលោភឬក៏បានយ៉ាងថាធ្វើឲ្យវាខុសពីច្បាប់ដែលគេបានចែងឯណាដូច្នេះវាអត់សមទៅទៀតត្រង់ថាបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េឯនេះបែរជាទៅប្តឹងតុលាការនៅស្រុកខ្មែរវាអត់សមបើចង់ប្តឹងខ្ញុំឬក៏ប្តឹងគណៈកម្មការដែលរៀបចំហ្នឹងប្តឹងនៅប៉ូលីសកូរ៉េនៅតុលាការកូរ៉េទៅអាហ្នឹងគឺដោះស្រាយគ្នាពួកប្តឹងនៅខ្មែរបាទឲ្យប្តឹងឧទាហរណ៍ប្តឹងពួកខ្ញុំក៏ខ្ញុំទៅដោះស្រាយមិនបើខ្ញុំនៅកូរ៉េឯនេះហ្នឹង
អញ្ចឹង
ទេនេះវាគ្រាន់តែជាភាពយើងអាចនិយាយថាជាភាពល្ងង់ខ្លៅមួយរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរមួយដែលក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តមួយដែរមកធ្វើការបំរើឲ្យជាទាំងមូលបែរជាអត់យល់ពីសច្ចៈឯសោះវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងខំសង្ឃឹងសម្បត្តិវិញទេជាពិសេសមកទល់ពេលនេះមានបងប្អូនយើងច្រើនណាស់នៅប្រទេសកូរ៉េកំពុងតែខឹងសម្បត្តិកំពុងតែកោតទោសពេញប្រព័ន្ធ Facebook ដើម្បីឲ្យយើងនឹងធ្វើការគេចង់ទាមទារឲ្យទូតនឹងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈឡើងវិញបើចូលនិយាយទៅខុសឬក៏បើមានចេតនាពិតប្រាកដគេទាមទារឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈទៅលើបញ្ហានៃការគម្រាមមួយប៉ះពាល់សិទ្ធិបុគ្គលរបស់ពលរដ្ឋដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមជាប្រតីបាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណនដែលជាប្រធានក្រុមការងារយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងលោកស្រីមួសសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទយើងគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការគម្រាមតាមផ្លូវចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការទៅដល់បាតកោទាំងនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងបាទលោកស្រីបានសរសេរលិខិតទៅខាងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងការពារសិទ្ធិរបស់និងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាទលោកស្រីតើកតាអ្វីជំរុញឲ្យលោកស្រីសរសេរសម្បត្តិនេះហើយតើការដែលលោកយឹមស៊ីណតបានលើកឡើងថាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មនេះតើលោកស្រីមើលឃើញថាវាខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1យើងមើលអំពីប្រធានបទនៃការបាតកម្មនៅថ្ងៃ24កន្លងមកនេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដោយលោកយុនសុណតបានលើកមកហើយគឺក្នុងការបញ្ចេញមតិសុទ្ធសាធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលជាអាយុជីវិតនៃប្រទេសជាតិយើងគឺការបោះឆ្នោតហើយពលករគ្នាទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះជាការបញ្ចេញមតិនេះជាការដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយបើសិនជាច្បាប់ណាក៏ដោយអន្តរជាតិហើយដែលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយហើយជាពិសេសច្បាប់នៅប្រទេសកូរ៉េដែលជាមហាប្រជាធិបតេយ្យនោះគេអនុញ្ញាតទៅហើយនេះបើខ្ញុំមើលអំពីការប្រធានបទនៃការទៀមទាចា៎ដូចជាអត់មានខុសច្បាប់អីទាំងអស់ដូច្នេះបើស្អើយបើសិនជា
ប៉ុន្តែបើហើយផលដែលខាងទូទៅអ្នកខ្លះដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងគឺថាបងប្អូនទាំងនោះគាត់ទៅធ្វើការជាពលករប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់ទៅធ្វើការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មអីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញបាទ
ខ្មែរជាខ្មែរទោះបីរស់នៅប្រទេសណាក៏នៅតែជាខ្មែរដែរទោះបីជាធ្វើមុខការងារណាក៏នៅតែជាខ្មែរដែរហេតុអ្វីបានជារើសអើងពលករយើងហើយបើបងប្អូនខ្មែរយើងក្មួយក្មួយយើងគាត់ទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកតើគាត់ត្រូវសងគុណរាជរដ្ឋាភិបាលមួយជីវិតឬមិនឥឡូវយើងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងច្បាប់សុទ្ធសាធជាសិទ្ធិពលរដ្ឋ chia sứt âm đạo chết hay chia sứt nó không phải tiết chết điện phong lời cô rê tiết lý dân đi dưỡng bị sứt sắc sắc thôi bởi sân chìa mình chê ôi miên thả ôi bộ lộ khô dương trời tài song quân tự đo cả nạc bạc chia chung Campuchia tự đo rì bạc hạ thị báo ấy dương yêu xua tự bênh thả hay đã vây bán chia nó không phải tiết Campuchia mình prom riết trong ôi miên kia nghe ôi bộ lộ khô dương lục mán thuê kia nghe rô kia nghe thuê đòi phiếp đòi rút lấy đòi xong xong rốt dưới smart tập khôi bùi thằng ổn lúc lục trong trạ tranh bị ở bụng đáy bị sai chân cá bị bật tự chia đấy nâng mấy cái mình bị chà nạp phóng ấy lâu lịch thất là khi ông đặt từ ní chôn tự đó bay gần lại thì muối cứ tự đó nhẹ rìa cà bì xe để ông ca xa hạ chia chết tự bằng tốc cà bìa sất bằng chanh mặt tế sất bằng chanh dụng bò chà miên ơn mẹ rìa cà bì xe bồi tiết cứ nhẹ rìa cà bì xe ông ca xa hạ chia chết cà bìa sất nông cá thôi bạc tổ cám khá chụp chung khí nâng cho rùm nâng nông xa mạc cùng ở khi nhiều lịch khách mới tiếp cứ như vậy ở chung tới đó à kẻ lịch khách thì cả lấy ông cá lấy LILO để ký chia ông cá sản chỉ chỉ để tự tự mình túc lấy bút lọc cổ cầm hơi à tận đây thì chụp bắp đi cứ như vậy khi ông này đi chụp bắp nè khi ông này đi ông ti ở bên để chia ở protein bắt lấy cá bắt được cầm khi ông này vậy bị sứt lấy con cá cho rùm ăn chén mặt tệ khi ông này vậy ông vì cả đại cầm riêng cùng hai pi sầm nặng này đầm nang chuan của này bờ tây Campuchia dương nơi bờ tây Korea hơi khi ông xong tiên ti ở lục Akiyakatika này ILO prom theo này riêng cái sen là ông cả xã hội bờ chi chi vừa rồi bài ca này hay chấp về thiên cái chi ông toàn làm bị cà phê sứt sẽ lấy phiền này bồ lộc công tháp này chụp có này chụp bồ rót cái máy hơi với bàn chia nè đồng nang chuẩn khu này thì đoạn thái bị bàn nơi bà chân là bà tích cổ rế mình ca bia bố rắc được tam ở với đại chia cô ăn chia cả tập bà cạnh bọc luôn chia bây giờ cả cam bọc luôn nơi không ca ca bia không ai này nơi không bà tích đại dương chia đồng nang lúc tùy tử vinh tử chia vô cùng nay được bọc luôn khó chắc bắp vô mò cùng riêng cùng hẹn hơi bằng hai người khơi thá kẹo rạch rạch đi chợ tốt để bắt tay cầm chìa dương cứ thôi cả những cà pi ta hay chung cùng plek thà à kẻ đi chợ tốt cứ bàn bạc bị vật thì nào mà bàn bạc bạc bị vật này thà bị cá chết chết thà bị cá được bóc bị chìa bỏ lại cả ốc nè hay cùng plek thà cô là co chậm nã sọc bỏ dương không một chấm một chấm đo nhà tóc lôi chìa bạc rọt quan liên là tàu chui ở phụ bạc đài bóc luôn nơi bắt tay cầm chìa tôi từ bên thì
ចារដ្ឋាភិបាលទេដែលត្រូវដឹងគុណរបស់ពលករបស់យើងទៅជាចំណាក់ស្រុកនោះបាទសូមអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីនិងលោកស៊ីណនទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសរឿននិងជួយមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសរឿនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទដែលជាលោកស្រីនៅក្រីនៃវិហូផងហើយលោកស៊ីណនផងបាតាមពីថ្ងៃ24ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញ
tham với cái bóc ngày nóng cứ hàng cái nắp bọt trong cuộc chiến còn bàn thấy ba tờ cam nắng hay hàng cái nắp bọt trong quan nắng thấy cuối về tờ cam là cái này đóng đai nhưng cứ hàng trong cuộc chiến nắng à ao hàng trong quan nắng cái nắp bọt nhì cái nắp bọt ở đây pe mà chứ thì à giòn nó bọt cái nắp bọt gì chưa này hàng cái nắp bọt trong quan nắng nhưng mưa tam với cái bóc đây lục khăm người na lại to vì cái này đóng mau nắng nè châu rùm có nội dung tiền tỷ rồi bị robot thằng cướp chiết nữa để thuê nội dung bài nhưng mà bây giờ nhưng mà tạm nó ngay nhưng còn tới cam bị phần này đại hàng cái nọ tạm tạm quan đăng kiện dây tỷ thằng cướp chiết đăng đấy thấy nhưng trong chúng ta đã phạt tất cả nó nguyên từ luôn mình từ mà nè hàng thằng cướp chiết và này hàng cái nọ tạm quan đăng đại nhưng ban mưa tạm bị bốc bị cái tháp hai dây của mũi đơn vừa rồi nhé hay thà thì cả đại kỳ bộ mồ bán thà bộ mồ mờ lá hàng cho nạp bằng phòn nắng và thầy tá miên cho nạp bạc phi đại chia cho nạp bạc bạc hàng rồi thầy bà nắng rồi thuê tất cả một phép đây vào đây nắng đôi chìa khọc nghe chứ ngay tá hàng cũng cổ chìa cũng vô dàng mạch đáy và
បាទតែប៉ុណ្ណឹងលោក
ចំពោះហ្នឹងសម្ព័ន្ធដែលគេធ្វើនយោបាយហ្នឹងនៅកូរ៉េហ្នឹងដែរណា
បា
ទបាទ
បាទសូមបាទបាទសូមអរគុណលោកសរឿនបាទបាទឥឡូវសូមលោកសំនួរដូចជាចំលោកស្រីមួយសុខួរច្រើនជាងបាទលោកស្រីសូមអញ្ជើញបា
ទចាជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំយើងត្រូវតែទទួលការពារអ្វីដែលជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគឺការបញ្ចេញមតិហើយពលករមិនមែនមានន័យថាជាមនុស្សដែលគ្មានសិទ្ធិណានៅក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃ ILO និយាយច្បាស់ណាពលករក៏មានសិទ្ធិនយោបាយធ្វើនយោបាយសិទ្ធិសង្គមសិទ្ធិសាសនាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាបើសិនជាមានច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមែនមកកម្រិតមិនឲ្យមានការទៅហូបដល់ពលករយើងធ្វើខុសច្បាប់ច្បាប់ណាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនអាចទទួលយកបានទេតបច្បាប់ហ្នឹងយើងជាច្បាប់មួយដែលរំលោភនៃអ្វីដែលជាច្បាប់ជាកម្ពុជាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាច្បាប់ហ្នឹងមានមែនហើយដល់វ័យបានជាលោកឡុងរីម៉ង់គាត់ទៅប្តឹងតែពលករចុះខ្ញុំនៅនឹងដែរមិនក៏មិនប្តឹងខ្ញុំផងទៅលោកឯកឧត្តមញួយចម្រើននៅនឹងដែរមិនក៏មិនប្តឹងផងហើយទូទាំងសកលលោកគេធ្វើបាតុកម្មដូចគ្នាដែរមិនក៏មិនប្តឹងអ្នកនៅប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅនូវែលសេឡង់តែគេធ្វើបាតុកម្មដូចគ្នាដែរ
បា
ទសូមប្តឹងតកម្មករអានេះគឺជាការរើសអើងការបំផិត20សុទ្ធសាធទៅលើស្មារតីរបស់ពលកររបស់យើងដូច្នេះខ្មួលខ្មួលកុំចាញ់នៅការ
លោកស្រីសំណួរសំណួររបស់លោកលោកសរឿនមិញគាត់ចង់ដឹងដូចទៅការប្រៀបធៀបរវាងបាតកម្មរបស់គណៈបកអ្នកដែលគ្រប់តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកមួយគឺគណៈបករបស់លោកខឹមវាសនានោះតើវាមានអ្វីខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកស្រីបានតាមដានពីចំណុចហ្នឹងទេ
ខ្ញុំអត់មានតាមដានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានគឺធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាហេតុអ្វីបានជាមកប្តឹងតែម្ខាងមិនបាត់ប្តឹងម្ខាងទៀត
បាទ
បើហើយខ្ញុំការពារនៅការបញ្ចេញមតិ
បានន័យថាបាតកម្មរបស់ខាងលោកខឹមវាសនានោះក៏ស្របច្បាប់បាតកម្មក៏ត្រឹមត្រូវបាតកម្មរបស់ខាងលោកយឹមស៊ីណុនក៏ត្រឹមត្រូវជាទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកសីឆ្ងល់ថាមកប្តឹងតែម្ខាងអញ្ចឹងបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមទៅលោកស៊ីណុនវិញបាទលោកស៊ីណុនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទមានអ្វីបន្ថែមបាទ
អរគុណលោកសរឿនដែលបានលើកនៅចំណុចនេះតាមពិតទៅលោកសរឿនថាយល់ខុសតាមពិតទៅបកប្រឆាំងធំមានតែមួយទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតLDP ដែលមកធ្វើនៅទីក្រុងស៊ូវុននេះគឺជាចេតនាគឺជាការរួមសហការគ្នាជាមួយទូតយើងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការដើម្បីបំភាន់មតិនៃការចូលរួមបាតកម្មថ្ងៃ24ទេទៀតសោតបើចង់បង្ហាញអំពីចំនួននៃការចូលរួមដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើជាការប្រៀបធៀបការបូកសរុបជារបៀបកូនក្មេងគិតយើងគិតថាចំណាយនៃចំណាយនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់យើងទីលានជួបជុំរហូតដល់ស្ថានទូតជប៉ុនវាមានរយៈចំណាយ831ម៉ែត្រហើយដល់ពេលយើងចេញក្បួនហែក្បាលហែរបស់យើងបានដើរចំនួន700ម៉ែត្រហើយកន្ទុយនៅក្នុងទីលានជាប់តែជួបជុំដល់ឡើយហើយបើយើងគិតយកតែចំនួនដើរក្នុងមួយជួរម្នាក់ពី700ម៉ែត្រវាបាន700ម៉ែត្រដូច្នេះទេបើសិនជាយើងក្នុងក្បួនដង្ហែមនុស្សដើរពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានចាប់ពី10នាក់រហូតដល់12នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកលេខមកគុណទៅវាឃើញហើយវាលើសពី7000នាក់ផងដូច្នេះទេតកតនឹងលុយកាក់នៃការប្រមូលបានអីបានរបស់ LEP នោះវាជាកតាបកិច្ចរបស់គេដែលគេមកមិនមែនមកធ្វើយុបាយណាគេមកប្រមូលលុយពីពលករយើងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាក់ដងដាក់ទស្សនៈបាទសង្គមជាតិមកបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីប្រជាធិបតេយ្យមកបង្រៀនពលរដ្ឋជាតិតស៊ូដើម្បីជាតិមិនមែនមកប្រមូលលុយដូចខមីសនាទេដូច្នេះទេយើងអាចនឹងប្រៀបធៀបបានអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមច្រើនតិចប៉ុន្តែតកតងនឹងការប្រៀបធៀបអំពីខ្លឹមសារនៃការដឹកនាំធ្វើវាខុសគ្នាព្រោះបាក់តែមួយតើ LP ហើយនឹង CUP ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណុនឥឡូវនេះសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំណាងជើញមកពីខាងបាត់ដំបងបាទលោកសំណាងលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទអរគុណ
សូមជួយមក
ខ្ញុំមិនមានសំណាងក្នុងនៃ
នៃហ៎បាទលោកនៃបាទ
ខ្ញុំជំនិតទូបាទបាទមុននៃខ្ញុំសូមជំនិតទូដល់ប្រជាជនមួយទៅផងហើយខ្ញុំជំនិតទូក្មួយជំនន់ផង
ជំរាបសួរពូបាទ
ចិត្តដល់ឃើញប្រដ្ឋម៉ែបាទបាទបាទឲ្យឃើញកម្មកយើងធ្វើបដិកម្មខ្ញុំឃើញសុខចិត្តខ្ញុំអត់មានចំនួនអីព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឃើញទៅហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ឈ្មោះទាំងអស់ដែលបានចាក់ចែងពីស្ពេសទៅតរោទទួលទាននៅក្នុងស្ពេសហើយទានធ្វើបដិកម្មដល់ជោគជ័យសូមអរគុណមានលក្ខណៈនេះសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទលោកសីមួយសុខួននៅក្នុងលិខិតហ្នឹងលោកសីបាននិយាយដោយធ្វើការប្រៀបធៀបពីសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះថាសូម្បីតែការធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺមានការគម្រាមកំហែងទៅហើយចោះទម្រាំតែសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសីអាចធ្វើការប្រៀបធៀបឬក៏លើកពីចំណុចនេះបញ្ជាក់បានម្ដងទៀតដល់ទស្សនិកជនរបស់ VOA បាទប្រិមិត្តរបស់ VOA បា
ទចា៎ការប្រួយបារម្ភហើយជាក់ស្ដែងជាការជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អស់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអស់មានសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំហើយហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសតែមហាប្រជាធិបតេយ្យដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េស្រាប់តែមកជាប់ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ខុសខើណាស់នេះជាការខុសខើមែនទែនជាការសម្លុបស្មារតីពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងតែគួរយើងគោរពនេះជាមិនអាចទទួលយកបានទេបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះបរិបត្តិនៃសពទីកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះអត់មានអ្វីដែលបង្ហាញថាអាចបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាពលករចំណាក់ស្រុកគ្នាមិនស្រុកចិត្តទេហើយមិនត្រឹមតែពលករចំណាក់ស្រុកទេប្រជាពលរដ្ឋជាខ្មែរយើងទូទាំងសកលលោកនេះគឺជារឿងរបស់ប្រទេសជាតិយើងមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកសង្គមជាតិតែមួយទេហើយហើយក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះជាការត្រឹមត្រូវពីពោះជាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតការជ្រើសរើសយកមកអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិហេតុអ្វីក៏មិនអោយគ្នាបញ្ចេញមតិផងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងទួលនីតិខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបានប្រច្បាស់និយាយច្បាស់ណាស់នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងត្រូវតែការពារពលរដ្ឋរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសមាគមមេធាវីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកូរ៉េទៅហើយដើម្បីឲ្យបានមេធាវីសម្រាប់ការពារពលករយើងណាដែលទទួលរងគ្រោះនឹងការគំរាមកំហែងដោយយងក្នុងរបៀបនេះនេះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដែលយើងមិនអាចទុកចោលចឹងបានទេហើយនេះជាមិនមែនជាលើកដំបូងទេហើយក៏មិនជាការបញ្ចប់តែពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងខ្មួយៗរបស់យើងនឹងមានធ្វើបាតកម្មបន្តបន្តទៅទៀតហេតុអ្វីមកចាំបាច់គំរាមកំហែងថានឹងថតរូបនឹងធ្វើសំណុំរឿងនេះជាភាសាអីភាសាកុម្មុយនីស្តសុទ្ធសាធតាមដានគ្នាមើលតែខ្មែរក្រហមដល់ពេលណាទៀត
បាទសូមអរ
បាទអញ្ចឹងហើយបាទធ្វើឲ្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាចិត្តបាត់សញ្ញកឆ្នោតប៉ុណ្ណឹងហើយមិនពុំយល់មិនក៏មិនកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាទេមិនក៏យកខ្មែរយើងធ្វើជាសត្រូវអត់មានសត្រូវជាមួយគ្នាទេមានតែអ្នកការពារប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាទៅខ្មែរយើងប្រជាធិបតេយ្យបានរួចរាល់ហើយយើងបានសេរីភាពពិតប្រាកដ
បាទ
ប្រទេសជាតិយើង
សូមអរគុណលោកសីបាទលោកស៊ីណុនសំរួលចុងក្រោយលោកនិយាយមុននឹងបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ខាងលោកទូតហ្នឹងតើសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកវិញតើថ្នាក់ដឹកនាំដូចថាសម័យថ្មីដែលជាដូចជាលោកទូតនឹងជាអ្នកក្មេងៗអញ្ចឹងហើយគាត់បានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅដែលថាថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹងអាចនឹងធ្វើបានយ៉ាងម៉េចផ្លាស់បានដែរបាទ
អរគុណលោកកំសែងតាមពិតខ្ញុំនៅតែមានសេចក្ដីសង្ឃឹមមុតមាំក្នុងចិត្តត្រង់ថាក្នុងនាមជាឈាមថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទៅរៀនសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសស្ថិតតាំងតែជាប្រទេសសេរីគួរណាស់តែយើងយកអាចំណេះដឹងដែលយើងបានពីសាលាមកដែលយើងបានដើរនៅក្នុងសង្គមជាប្រទេសមកបំរើជាតិមកអភិវឌ្ឍមកគេថាយកមកជួយការពារនៅជាប្រទេសរបស់យើងជួយបង្កើននៅជាប្រទេសរបស់យើងយើងមិនគួរណាយើងយកឥទ្ធិពលយើងយកអំណាចឬក៏របៀបដឹកនាំបដិការកុម្មុយនីសហិង្សានិយមគំរាមកំហែងនិយមរបស់ចាស់ទុំពីឪពុកពីម្ដាយពី
ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលជាកំហឹងនយោបាយជាគំយោបាយទេតែខ្ញុំផ្ទាល់តែងតែក្រោយពេលខ្ញុំធ្លាប់ជួប
បាទលោក
កូនប្រុសលោកនាយកអន្តរជាតិក៏ខ្ញុំតែងតែលើកអំពីចំណុចថាយើងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាន់ថ្មីជាអ្នកធ្វើការថ្ងៃក្រោយ
លោកស៊ីណានយើងអស់បងទៅហើយ
យើងត្រូវតែចៅថានិយាយអំពីភាពស្មារតីគ្នានិងការប្រើសិទ្ធឲ្យស្មារតីគ្នាកុំប្រើការគម្រាមកំហែងដូចនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណាននិងលោកសីមួយសុខដែលសាយយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរទាំងប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
ចា
អរគុណបាទជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោក Vladimir Putin សមាជិករុស្ស៊ីរបស់លោកបានយល់ស្របគ្នាធ្វើជំនួបកម្ពុជាផ្លូវការលើកទី1របស់អស់លោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយមួយអំពីពេលវេលានិងកន្លែងជំនួបកម្ពុជានេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលជាមួយគ្នាដោយសិទ្ធិវិមាននិងវិមានកម្លាំងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះការបញ្ជាក់អំពីជំនួបកម្ពុជានេះមានឡើងនៅពេលមានទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់មួយដោយលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង Moscow ដែលនៅពេលនោះលោក Bolton បាននិយាយច្បាស់លាស់ថាលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីជាន់ខ្ពស់ឯទៀតដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រឹងប្រែងជំនួបកម្ពុជាក្នុងនាមនៃលោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយពួកអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Moscow លោក Bolton បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសុំឲ្យខ្ញុំមកទីនេះនិងនិយាយជាមួយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើជំនួបមួយរវាងលោកនិងលោកប្រធានាធិបតី Putin លោក Bolton បាននិយាយបន្ថែមថាមានបញ្ហាច្រើនទោះណាជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងយើងដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Putin មានអារម្មណ៍ថាអស់លោកអាចរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយការស្ថាបនាបាន The Voice of America ប្រធានផ្នែកនយោបាយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពិថ្ងៃពុទ្ធថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយដូចជាផ្លូវបែកមួយនៅក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមុនលោកស្រី Rosemary DiCarlo អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការប្រជុំលើកទី1អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាលោកអគ្គលេខាធិការស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរថយក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA ហើយលោកមានជំនឿថាបញ្ហានានាដែលគ្មានតក្កិនដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងផែនការនេះគួរត្រូវដោះស្រាយដោយគ្មានបុរេនិច្ឆ័យដើម្បីថែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងសមិទ្ធផលរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរ JCPOA ជាអក្សរកាត់សម្រាប់សម្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានត្រូវស្គាល់ជាផ្លូវការថាផែនការនៃសកម្មភាពរួមទូលំទូលាយភាសាអង់គ្លេសថា Joint Comprehensive Plan of Action លោកសៃឌីកាឡូបានកត់សម្គាល់ថាទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA បានផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.